Gepliyer Azatlık Radyosu'yu. Xabarlar gündeligimiz men gözel Hudaýberdiýew we dowam etdirýärin. Türkmen lukmandyry Türkmenistanyň güýçli koronawirus tolkunyny başdan geçirýänligini aýdýarlar. Kesilxanalarda hastalaryň sany öngörülýär edilmedik derejede artýar. Geçirilýän tenaglar hastalaryň köpüsinde COVID-19-yň bardygyny tasdikleýär. Öýkenine depe ýeten hastalaryň we ýogullanlaryň sany köpelýär. Ýurt ýol başçylary bolsa bu ýagdaýy görmezlik atalýar we koronawirus resmi taýdan ykrar etmeýär. Adatlyň habarçylarynyň maglumatlaryna görä paýtagtyň Sapar Murat Niýazow adyndaky kesilxanasynda gastroenterologiýa bölümünde koronawirusly ýataklar üçin bölüm açylypdyr. Bu hastahanada ýatan hastalar ähli dermandary, aratçylyk seýişdirlerini we beýleki zerurlyklary öz ýany bilen alyp barmaly bolýarlar. Şoňa meňzeş şertler Polimeksiň öňkü binasynda yerleşen ulu koronavirus karantininde hem saklanyar. Paytaxta koronaviruslu niyatakların yerleştirilen başka bir klinikatında perinatal merkezindeki şertler olsa xat ganimat hasaplanılyar. Bu yerde dermanlar muhtverilyar. Öykünün 70%'ten govrağına tesir yetin olsa hastalar reanimasyayı verilyar. 10 hadiseden ortaça 8'sinde koronavirus tasdiklanyar. Ölyanlar köp ve esasan 30 hem 40 yaş aralığındaki adamlar niyatakların arasında sağlık işgärleri hem bar. Bu maglumatlary 4-nji dekabrda Azatlyň Türkmenistandaky habarçylary gizlinlik şertlerinde gepleşen lukmandyra we taglygy saklaýyş edaralarynyň wekillerine salgylanyp habar berdiler. Türkmenistanyň saglygy saklaýyş puwdugynyň wekilleri bolup geçen wakalar barada resmi derecede düşündürüş vermeyerler. Türkmenistan'ın yol başçıları COVID-19 alamatları bilen geçen keselin yurtta geçen yazdan veri güçlü yayrayanlığına karamazdan Türkmenistan'da koronavirus keselinin hatava alınmandığını öne sürmeğini devam ettiriyerler. Azatlık bilen anonim şertlerde urlaşan lokmandır koronavirus için sinagların geçirilenliğini yöne neticelerin kalplaştırılanlığını öne sürüyerler. Testlerin köpüsü COVID-19'un bardığını görkezer yöne hasta hanalarda koronavirus hakta görülmek qadağan edilýär diýip lokmandyr aýdýarlar. Näsagların ýogulan ýagdaýynda ölümüň sebäbi hökmünde garylarda ýürekdäki kemçilikler, ýaşlarda bolsa pnevmoniýa görkezilýär diýerler. Şuňlar keselleýän adamlarda iň köp duş gelýän alamatlar agyr üskülebik, bokurdakdaky agyry, ýokary gyzgyn, dem alanda döşdäki agyry, ýuwutmakdaky kynçylyk, ysgynsyzlyk we ýöremekde agyrlyk. Şu wagt ýurdun gündogrundaky habarçymyz Türkmenabatdaky keselxanalaryň COVID-19 hastalaryny kabul etmegini dowam etdirýändiklerini habar berdiler. Koronavirus diagnozy goýulan hastalar şäher hastahanasyna yerleşdirilýär. Hastahanalardaky lukmanlardan başga maşgala lukmanlary hem gysgaly tertipde işleýärler. Lewap vilayatynda maşgala lukmanlarynyň iş güni uzaldyldy. Lukmanlary her gün ýerden sagat 8-den agşam 8-de çenli özlerine degişli jaýlara aýlanmak, adamlaryň temperaturasyny ölçmek we saglyk ýagdaýyny hasaba almak tapşyrylýar. Bu aralykda adatlygyň çeşmelerine görä pandemiýa ýagdaýynda ýetigderli howa gatnawynyň ýatyrylmagy sebäpli daşary ýurtlarda galan türkmen raýatlarynyň ýakyn wagtda Türkmenistana getirilmegine garaşylmaýar. Bu barada habar berýän habarçylarymyz hem çeşmelerimiz şol bıraktyň özünde de saman depedäki gaz ýatagynda işleýän Hytaý hünärmenleriniň 10-njy ýanwardan soň Türkmenistana gelmegine garaşylýanlygyny aýdýarlar. Para Petrov'un derleşen karxanalar Türkmen gazını Hıtay'a eksport etmek işine katnaşarlar. Ödünü koronavirustan azat deyip ıgran eden yurdun hakimetleri dürlü karantin çeklendirmelerini giyirizmeyi devam ettiriyarlar. Hususanda devlet karxanalarında işleyenlerin sahanı gittikçe azaldırlar. Azatlığın havarçılarının söylerine göre 28. dekabrdan 10. yanvar aralığında Türkmenabat'taki pahtı egirci fabrikin işerleri tölünmedik ruhsada iyi verilipdir. Bu kärhanada 2000 töwürüge adam işleýär. Koronavirusyň gekeje hadisasyny hem resmi taýdan hasaba almadyk Türkmenistan täze ýyly berk çäklendirmeler bilen bellädi. Bu Azatlyk radiosynyň habarçylarynyň söýlerine görä diýen jalyş günlerinde adyndan onlar çadam karantin düzgünlerini bozmakda aýyplanyp tutsak edildi. Täze ýyl bayramçylygyna tutuş ýurtda elektrik togunyň uzak wagtlap üçmögi hem kölege saldy. 29-njy dekabryň akşamy tutuş ýurt boýunça elektrik togunyň üçmöginiň netijesinde köp ýaşaýjylar bayramçylyk günlerinde ýylylyksyz we suwsuz galdylar. Aşgabatlı lukmanların haber vermegine göre 30. dekabrı geçen gecede paytaxtın kesilxanalarında elektrik toğunun üçün vaxtında hastaların ençemeti yok olupdır. Xususan da Niyadov adındakı kesilxanada öykünü emeli yağdayda işlediyen IVL aparatına satılan koronavirusla 2 Niyadov ehtiyaçlık elektrik çeşmesi olan generatorlar işledilyençe aradan çıkıptır. Bu arada 4. dekabrda zatlın haberçileri paytaxtın sağlık idaralarındakı çeşmelere salgılanıp haber verdiler. Bu malumatı Türkmenistan'ın sağlığı saklayış vekillerine resmi görünüşte tasdikladıp olmadı. Azatlığın haberçilerinin sözlerine göre 5. yanvar için Livap vilayetinin kevri yerlerinde yaşayış caylarda yıldır sisteması ve elektrik üpçünçülüğü henüz dikkat edilmendir. Vilayetin hekimetleri elektrik toğunun kesilmeğinin sebebini ve düren neticeleri bu arada düşündürüş vermeyerler.